Den anden radios ungdoer er samlet, og Guillaume Metz indleder.
Velkommen til ungdoerne, som har samlet sig i dag for igen at tale om faglitteratur. Og ungdoerne er jo bordet rundt af Nikolaj Iversen, Egon Clausen, Jens Råhauge og mig selv, Guillaume Metz. Og det er jo ordnet på den måde, at vi hver tager en bog med, som vi har været optaget af, og som vi mener, der er grund til at tale videre om. Og der kan vi lige godt begynde fra begyndelsen og sige, velkommen til Nikolaj. Hvad har du taget med?
Jeg har taget en bog, som jeg fik anbefalet, ovenikøbet en af de her tilstedeværende. En bog, der hedder Forsimplingen af verden om tabet af flertydighed og diversitet. Den er skrevet af en tysk professor i islamiske studier og arabisk, og en meget, meget klog mand. Det er en bog, jeg blev meget glad for at læse, og jeg blev faktisk også en smule opstemt af den, på sådan en ordentlig måde, tækkelig måde. Hvis vi tager sådan helt basalt med det der med diversiteten, det er jo noget, der er meget oppe i tiden, insekterne, der er for få insekter, der er for få fugle. Alting, det dør ud. Men det der med tvetydigheden, det er faktisk meget, meget interessant, fordi den her professor, som hedder Thomas Bauer, han benytter det ord, det som jo er et fremmedord, ambiguitet, og det er et flertydigt begreb i virkeligheden. Det er mere end flertydighed, det er, at det kan være to modsætninger, det kan være mange, mange forskellige ting, som gør, at man kan diskutere det på en fornuftig måde. Det, der sker, det er, at alting bliver ens. Og vi kommer ind i kasser, og vi åbner ikke for den flertydighed, som gør, at vi bliver klogere, at vi kommer længere ned i tingene, at vi får et videre spektrum af forståelse af den verden, vi lever i. Han bruger faktisk et meget sjovt begreb, nemlig, og det er så inden for seksualitet, det er, at man taler om LGBT, altså lesbiske, gay, altså homoseksuelle og biseksuelle og transvestiter. Altså det er det spektrum, som vist nok kan udvides endnu mere, hvis man er inden for den branche der. Der er jo tab i det, fordi så bliver alting, de bliver rubriceret på den identitet, og har ikke den der mangetydighed, som der kan ligge i kvaliteten af at sige, jeg er afvigende på en eller anden måde. Så man lige pludselig rubriceret, man får en identitet. Og det der identitetsjageri, det er jo et af de snublesten, der er i den måde, vi lever på, og så mister vi den mangesidighed, der kan være i de mennesker, vi møder, og i de situationer, vi møder. Og det er det, han taler om, den der flertydighed. Og det kan i værste tilfælde føre til katastrofer. Og der bruger han så et eksempel helt tilbage fra 1500-tallet, nemlig reformatoren Calvin, Johannes Calvin, som jo huserede i Schweiz. Og Calvin, han havde en meget, meget fast opfattelse af, hvordan hele teksten skulle udlægges. Og hvis ikke man købte på den, så blev man altså brændt. Og det var der faktisk en del, der blev. Og det var jo fordi, flertydighed, det, ambiguitet, det anerkendte han ikke. Og det er det, der er faren, også i totalitære regimer, det er, at man ikke anerkender værdien af flertydighed. At vi bliver klogere ved flertydighed. Vi vil godt have, at ting skal være enkelt og forståeligt. Der må ikke være nogen slinger i valsen. Og det er tab, når vi går efter det. Vi taler netop om identitet, som kan blokere for det der, og autenticitet, som også kan blokere for det. Altså, man taler om det autentiske, og så kan man tænke, hvad i alverden er det autentiske? Det er sådan et underligt begreb, ikke? Jeg synes, det er en rigtig god bog, og jeg blev meget opstemt af at læse den, fordi jeg føler, at den åbner for, at man forstår, at det er tab, hvis man ikke har den flertydighed, og selvfølgelig den diversitet i det hele taget, i den måde, vi omgås hinanden, og i den måde, vi, anskuer verden på. Den hedder, jeg ved ikke om jeg nåede at sige det, Forsimplingen af verden om tabet af flertydighed og diversitet, skrevet af Thomas Bauer. Jeg vil anbefale den på det stærkeste. Den er overskuelig. Det er ikke nogen stor tyk bog. Den er som kun på 120 sider.
Holger Bech Nielsen sagde engang, under visse forhold er der noget, som ikke burde kunne være sådan, som det måske er, men nærmere kan man ikke komme det. Der kan man tale om ambiguitet. Og det var en bog med, der hedder Sorte Huller. Det kan næsten ikke være bedre overgang.
Altså, jeg vil sige, at som en slags fortsættelse på din anbefaling af den der bog om flertydighed, så synes jeg på en måde, at den bog, jeg sidder med, den er velegnet til det. Den beskriver nemlig noget, som er en del af vores virkelighed, som vi er fuldstændig ude af stand til at fatte. Dens titel er Sorte Huller. Undertitlen er Jagten på universets smukke hemmeligheder. Og den er skrevet af en journalist, der hedder Jonas Kulradja, og i samarbejde med en ung fremad, han er sagt stormende, astroforsker, der hedder Albert Sneppen. Og den handler om det, som er sorte huller ude i universet, som er koncentrationer af intethed. Det er simpelthen for os, eller i hvert fald for mig, er det noget, som er fuldstændig umuligt at forstå. Sorte huller, det er jo steder, som suger stof til sig fra det, der ligger rundt omkring dem. Og derinde bliver det koncentreret så meget, så alt bliver opløst. Og det, der er tilbage, eller det, der er, det er den der mægtige masse, som bliver suget sammen, udøver jo en mægtig tyngdekraft. Og den tyngdekraft er så stor, så den kan bøje lysets stråler. Så hvis man kunne forestille sig, at man var et eller andet sted i sådan nærheden af sådan et stort hul, hvor lyset så kommer, og så bliver det bliver bøjet, det kan så ovenikøbet rotere rundt om det der sorte hul, og det betyder, siger Albert Sneppen, at så kan man se tilbage i tiden. Altså, altså det, man ser, er i virkeligheden noget, som er sket for længe siden, og man kan simpelthen se tilbage i tiden, men altså, bare roligt, altså, vi kan ikke komme derhen. Og det, som er særligt ved den her bog, det er også, at de indrømmer sådan set, at det er faktisk umuligt at beskrive det her, og astrofysikerne, de bruger jo matematiske formler til at beskrive det. Og det er sådan nogen, som jeg i hvert fald er fuldstændig ud af stand til at aflæse. Tilbage er så stort set kun to sproglige genrer, og det ene, det er det religiøse sprog, og det andet, det er det poetiske. Og Albert Sneppen bruger det poetiske. At den her bog er fuld af poetiske formuleringer, som indleder hvert kapitel. Han skriver for eksempel i begyndelsen, svævende vægtløs mellem stjernerne. Det bløde mørker omfavner mig, mens jeg betragter den omkringliggende skønhed. Og Sneppen synes, at det er skønt, det han ser. Han synes, det er smukt. Og jeg synes, at det er skræmmende. Det er så stort, så vi er fuldstændig ud af stand til at fatte det. Nogle af de der sorte huller, som suger stof til sig, er så kæmpe store, så de er, han skriver, altså flere hundrede gange større end vores sol. Og de suger så stof til sig, men mens de suger det der stof til sig, så sker der en masse roteringer, og der sker også en eksplosioner, og der er også lyde. Og Albert Sneppen kalder det universets musik. Og det er jo på en måde rigtigt, hvordan skal man ellers beskrive det der? Og så inviterer de også læserne med på en tur hen til det nærmeste sorte hul, som ligger inde i midten af Mælkevejen. Og jeg vil sige, at Mælkevejen er kun en meget, meget lille del af det samlede univers. Universet er så stort, så det udvider sig. Og så spørger man, i hvad? Ja, det udvider sig i ingenting. Og det er sådan set, det kan vi slet ikke fatte af sådan noget. Ikke? Og nogle af de der udvidelser, der sker, de er milliarder af lysår væk. Så jeg vil sige, at det er simpelthen evigheder på stribe, som ligger derude i det der helt, helt enorme univers. Men de inviterer os altså på en tur ind til vores eget sorte hul, som ligger inde i midten af Mælkevejen. Det er 25.000 lysår væk. Og det vil sige, at hvis man kunne rejse med samme fart som lyset, så ville turen frem og tilbage tage 50.000 år. Så det er vist ikke lige noget for os. Så hurtigt kan vi jo ikke rejse. Og hvis vi tog en af de der satellitter, som vi nu sender op med svimlende fart, så ville vores rejse til det lokale sorte hul tage 500 milliarder år. Så langt væk, så stort er det. Så den rejse bliver ikke til noget, men så kan, som de skriver, så kan vi jo bevæge os frit i universet ved hjælp af tankens kraft. Og så får vi sådan nærmest en slags en turistbeskrivelse af, hvad der sker undervejs, og det er helt utrolige ting, vi kommer ud fra. Vi kommer ud på steder, hvor de naturlove, som vi kender her, de ophæves. Tiden står stille nogle steder. Jeg forstår ikke, hvordan det... Og selve rummet bøjes, og lyset roterer, som jeg sagde, rundt om sorte huller, og så fungerer egentlig som det, de kalder for kosmiske spejle, der kan gengive mange generationers liv før os. Og der er hvide dværger, og der er stjerner, der transformeres til krystaller, og der er, som jeg sagde før, en symfoni af lyde fra stjernesystemer. Solen har jo også masser af lyd. Solen er jo også et stort lydanlæg, det vil jeg lige sige. Så der er masser af lydbølger i universet. Men det er alt sammen fuldstændig overvældende. Jeg synes, den her bog er både meget smuk, fordi de der poetiske indledninger, det er ikke sådan banal lyrik, som man støder på mange steder. Hvor var det nu en, der sagde, at lyrik det er følelsernes nødudgang? Det er der ikke tale om her. Her er der simpelthen tale om poesi, som er jo noget andet, som er et forsøg på at sammenfatte en virkelighed med ord. Og det synes jeg, det kommer rigtig godt ud af det med her. Så derfor så vil jeg anbefale den. Vi fatter jo simpelthen ikke et univers, hvor tiden skal måles i milliarder af år. Og hvor der er steder, hvor fortid og nutid og fremtid smelter sammen. Jamen det er fuldstændig ufatteligt for sådan en som mig i hvert fald at forstå. Og jeg synes, det er skræmmende, men forfatterne er godt klar over det, så de siger, at hvis det bliver for skræmmende undervejs, så kan man bare lukke bogen, og så kan man vente med at læse den igen, når man har fået ro. så der er også, de har også humor. Så bogen om de sorte huller fortæller jo ikke blot om en verden, der udværes, at det gør vores viden også. Vores viden har også stadigvæk mange sorte huller i det her. Og jeg synes på en eller anden måde, det er skræmmende. Men jeg synes også, det er fortrøstningsfuldt, og jeg synes også, det er helt fantastisk at læse noget, der er så fascinerende på den her lille bitte klode, som præges af alle mulige idiotiske konflikter. Så er det rart at komme ud i rummet lidt og tage en tur rundt om et sort hul. Så hermed er bogen anbefalet.
Ja, det vil så sige, Egon, jeg vil supplere med at sige, at der er jo to begreber, som vi hyppigt bruger i sproget, nemlig det evindelige og det uendelige. Evindeligt og uendeligt. Og det er jo også to begreber, som vi ikke fatter. Altså, vi kan ikke bruge dem. Altså, vi bruger dem jo i flæng til alt muligt. Ikke? Men hvis vi sætter os ned og tænker over, hvad det egentlig er, så vi går i stå på et eller andet tidspunkt. Og det er jo noget af det der, som du også kommer frem til. Det lyder vanvittigt fascinerende, det der, hvad du har læst der.
Ja, det er også.
Og vi forstår simpelthen ikke spor af det.
Altså de gamle, da jeg var dreng, der kan jeg huske, der var der nogen, der forsøgte at forklare mig, hvad evigheden var. I form af også et billede, et poetisk billede, det er, at langt ude i oceanet, der ligger der en ø, som er lavet som en diamant. En ø på størrelse med Bornholm. Og det er en stor diamant. Og når der er gået 1000 år, så kommer der en spurv og skærper sit næb på den der diamant, når der er gået 1000 år. Og når den diamant er slidt ned, så er der gået 1 sekund af evigheden.
Okay. Okay. Det er jo en god forklaring.
Ja,
det er det.
Ja, ikke?
Jo, det er det.
Men jeg har lige været op og lavet et dansk kursus om savn og sådan noget, og der er det jo sjovt, det der fascinerer allermest, når man taler om gamle savn, det er noget, der er lidt i familie med det. De gamle, de var jo skræmt for bundløse huller, bundløse søer.
Ja.
Og det, jeg kan også huske som dreng, hold kæft, hvor var man bange, når man havde fået at vide, at der var en eller anden mærvelgrav, der var bundløs. Og det er jo egentlig den samme fascination, du sidder.
Altså for mig, det tror jeg ikke kun er for mig, men det er, at stjernehimlen, når det er mørkt, så kan man jo se længst. Mm-hmm. Når det er lyst, så kan man ikke se ret langt. Nej, men når det er mørkt, så kan vi se millioner af kilometer ud i rummet. Og jeg synes, det er en af de mest betagende oplevelser at se stjernehimlen. Vi har vel alle sammen vores favoritter, stjernebilledet, mit det er Orion, og der er den øverste. Den hedder Betelgeuse, eller sådan en retning. Jeg kan ikke udtale det, men den kaldes også Dommedagsstjernen, og den er dømt til undergang. Og det ved man. Og for mig, der har Orion i lang tid været sådan et trøstende symbol. Og det var det også for vikingerne, for grækerne, for alle. Og Johannes Jørgensen, han kaldte det et muranker af sølv på himlen. Det er meget flot. Men nu, når jeg ved, hvad det er, og den der øverste, den har sådan et orange skær, og det er fordi, den er ved at gå under. Og når den går under, så vil det blive sådan en kæmpe eksplosion, og det bliver lyst her på jorden døgnet rundt i flere år. Og det ved vi, det vidste de andre ikke. Og det er, synes jeg, på en måde en viden, som gør, hvad skal man sige, det gør os i vores tid, på en eller anden måde smertelige og sårbare og skræmte på en måde, som de gamle var fri for. Og på den måde, så misunder jeg dem lidt.
Okay.
Nå, men det var sådan lidt af en prædiken, jeg fik her. Men
nå, ved du hvad, nu kan vi lige vente til, det bliver lidt varmere i vejret. Men så er det jo vidunderligt at lægge sig ud et eller andet sted, hvor man kan ligge i fred og ro og kigge op i en stjernehimmel. Og jeg tror, alle har oplevet det, at man lige pludselig føler sig virkelig meget lille, ikke? Ja. Altså, man, så siger man, hold kæft, et fnuk, når man kigger op i det der.
Ja.
Og man kan blive helt svimmel, og man kan blive helt høj, eller man kan blive meget deprimeret. Man kan blive alt muligt ved at kigge på, i det der. Og jeg under alle at gøre det. Det er en stor glæde.
Det eneste er, at man kan ikke se de der sorte huller. Det er altså det der.
Det kan man ikke se, fordi
man kan ikke se de sorte
huller. Men der
har du fotograferet et sort hul, som også er på forsiden af din bog, som jeg kan se. Eller i hvert fald et grafisk fremstilling af det.
Man har fotograferet omkant.
Jeg kan huske, at Albert der, han var fuldstændig vild af glæde, da man endelig fik fotograferet et hul.
Ja.
Som det vil sige, at man kan fotografere det der udenom.
Ja.
Altså en ring. Det ligner en donut.
Men den er her.
Et sort hul. Ja, sådan noget her. Det er utroligt. Jens, så er det dig. Ja. Du har også noget med, man kan se på. Kan
jeg har taget noget helt andet med, og det skyldes for så vidt et ønske om at reklamere lidt for nogen, der tit bliver overset. På et tidspunkt havde jeg et katalog med fra Fuglsang Kunstmuseum om teknokroppen, og som jeg synes var skelsættende læsning om, hvad videnskabens og datalogien gør ved livet for mennesker. Og siden den tid, der er jeg så ramlet ind i nogle stykker på de mærkeligste steder, senest ved det litterære folkemøde i Skørping. For der var Thisted Museum med, de repræsenterer jo I.P. Jacobsen. Men de havde så nogle andre ting med også. Og der opdagede jeg, at de udgiver fantastiske ting og arbejder med fantastiske ting i de her udkantsområder. Altså litteraturen er lidt speciel, fordi Limfjorden jo har besat det litterære univers i Danmark, både ved at Søren Gyldendal kom til København, og de fleste forfattere, de så Nordenfjords forfattere, de udgav hos Søren Gyldendal. Men bortset fra, at litteraturen er blevet besat af udkantsdanmark, så fandt jeg herude af, at de udgiver fantastiske ting. For eksempel på Heltborg Museum eller i Thisted Museum, som du nu hører ind under. De har lavet en bog om en keramiker, der hedder Torsten Mosumgaard. Og den er så utrolig smuk. Den vil jeg så bruge som en anledning til lige at bede folk om en gang imellem at kigge lidt på, hvad foregår der i udkanterne af sådan kulturelle begivenheder og udgivelser. Og den her fagbog, den bærer præg af en mand, som er æstetiker, helt ud til de lærenedslidte fingernegle. Han beskriver det meget godt, og lidt anderledes poetisk end omkring de sorte huller. Han ser tabet af æstetik ved, at hans håndskrift bliver mindre og mindre smuk. Og det er jo egentlig et meget godt udtryk, som i hvert fald Ronkedor må kunne sætte sig ind i, at håndskriften, den har det også med at blive afæstetiseret. han finder hurtigt sit kald, som det vil skabe noget af det, og han vil være keramiker. Og hans liv består så i at raffinere lerblandinger, og han beskriver sin uheld med lerblandinger meget, meget fint, når han køber ler og har overset et teglværk, har puttet kalk i, så hele hans brænding af tepotter, den smelter, og så videre. Han rejser rundt i hele Europa og finder forskellige lertyper, som kan matche. Og så har han lavet et kartotek over glasurer. For ikke at virke alt for bunderøvsagtigt, så starter han i kartoteket med nummer 1000. For han synes, det ville være lidt fattigt at starte med nummer 1. Men han kommer derop på en 400-500 forskellige glasurblandinger. Og det handler om, det er inspireret af franske pottemager, og det er en 4.000 år gammel glaseret vase, som han beundrer helt vildt. Fordi den glasuren har holdt i alle de år, men den er begyndt at krakkelere en lille smule, fordi leret kan blive vådt og udvide sig på en anden måde. Men han har altså fundet forskellige farver af glasur, og så vil han finde frem til glasur, som klæber til lerets overflade. Altså næsten korsetere det, sådan så det ikke ændrer figurernes façon ved, at det løber ned og så videre. Så han skal være en tynd, dækkende glasur, han finder. Og det beskriver han meget fint i bogen her, hvordan det er simpelthen nørderi ud over alt måde at finde frem til de her ting. Det er eksperimenter, det er mislykkede forsøg, som man må rette op på og så videre. Det er simpelthen vildt fascinerende at læse et menneske, der er så grebet af noget. Den anden side af ham, det er, at han ikke har vil gå på kompromis og underlægge sig købernes ønsker. Fordi det, han laver, det er sgu det smukkeste, der findes. Og der skal ikke komme nogen og sige, der skal blomster på, eller noget som helst. Så derfor har han har deltaget i nogle store messer, men kun med de ting, han har lavet i forvejen. Og så har han levet op i Heltborg i Thy, som jo ikke er det mest turistbefængte sted i Danmark. Og der kommer en gang imellem nogle faste kunder og køber, men han har ikke haft noget ønske om at flytte til København. Han har ikke haft nogen ønske om at bosætte sig i Løkken eller andre steder, hvor der er mange turister. Fordi hvis folk gerne vil have hans ting, så kommer de nok til Heltborg. Og han siger så selv, at han ved ikke, om han er den bedste i Danmark, men han ved, at han er den bedste keramiker i Heltborg. Han er også den eneste. Men det er for sådan at fange personen lidt. Ja, han har videt sit liv til det her, Torsten Mosumgaard, og det betyder så, at han ved at stå med i alt det lerstøv og arbejde med det, så har han også mistet sit helbred. Altså, det lerstøv, det er gået i lungerne på ham. Og han har fået kol, og han har fået sådan næsten alt, hvad man kan slæve til sig af luftvejssygdom. Og derfor så havde han et iltapparat med en kæmpe lang slange, som han gik rundt med. Og han er død nu, men nåede at være med til at tilrettelægge bogen. Så han har valgt det sidste billede. Det er en tom stol med et iltapparat stående ved siden af. Og det var så hans hilsen til os, for det er det, der har kostet at være æstetiker. Og det er altså jeg synes, det er så en gribende fortælling, han laver. Det, der er det svage ved bogen, synes jeg, det er, at den er delt ind i nogle kapitler, hvor der har været en journalist, der skulle op og interviewe ham, og så noget. Han har selv skrevet afsnittet om keramik. Og der er for meget gengangerstof. Der kunne godt lige have været en redaktør, som havde sørget for, at journalisten ikke spurgte om det samme, som han selv havde skrevet, for eksempel. Men så er der et midterafsnit med billeder af hans forskellige typer keramik, brugsting, og så det, han var mest fascineret af, at opbygge huse, men bygge dem fra grunden uden tegninger. Og grunden til, at han bygger dem op fra grunden uden tegninger, det er to ting. Det er for det første, at han synes, det er fantastisk spændende at se, hvad der kommer ud af det, og to, han kunne ikke tegne. Men bogen er, den er altså virkelig fascinerende for at have været spændende at læse, og den er altså kommet på Museum Thy, som jo virkelig er udkant, og bliver mere og mere udkant. Og derfor så synes jeg bare, at man skal gå ind på nogle af de der hjemmesider for alle de mærkelige lokale museer, der er rundt omkring, og se, har de ikke lavet noget sjovt og spændende? For de er blevet virkelig dygtige til at lave lækre ting.
Det er et rigtig godt forslag, det der, du kommer med der, Jens. Der er jo rigtig mange museer rundt omkring i Danmark, og de har nogle fantastiske udgivelser. Nogle meget særprægede udgivelser også, ikke?
Ja, for der sidder sådan en nørd rundt omkring i landet, som har gravet sig fuldstændig ned i et eller andet.
Gudskelov.
Ikke? Og ja.
Nu er der kommet en ny konge, og han optrådte her forleden dag som Frederik den 10. Og så begynder interessen jo at vokse om, hvem er han, hvordan bliver han. Og sådan har det jo været med de danske konger, når man så ser tilbage på dem. Ja. Og det må Frederik jo så finde sig i. De fleste af dem har været nogle store fejltagelser. Langt de fleste af dem har været problematiske hele kongerækken igennem. Christian Frederik af kongerækken. Og en af dem, som måske har været allermest problematisk, var Frederik den 7., som der nu er udgivet en bog om i den der meget prisværdige serie, der hedder 100 Danmarks Historier fra Aarhus Universitets Forlag. Historikeren Claus Møller Jørgensen har så hentet Frederik den 7. ud og sat ham sammen med den person, som er fuldstændig naturligt hører til, hvad han også selv mente til ham, nemlig grevinden Danner. Han har simpelthen kaldt bogen Kongen og Grevinden, og lavet en analyse om, hvad ægteskab betød, og hvad Frederik den 7. kom til at betyde. Personligt er jeg altid interesseret mig meget for ham, fordi han er i den grad mislykket. Altså, han er jo faktisk den værste af dem alle sammen. Der var en, der var sprøjt galt, så var der en, der var så fuld, at han ikke kunne sidde længe nok på en hest til at kunne blive skulpteret. Den ene mislykkede efter den anden. Men Frederik den 7., han slår alle rekorder. Han var fordrukken, han var dum, han var upålidelig, han var lystløgner, han var fed, han var umulig, han var lavet skandale, uafbrudt, og han blev heller ikke særlig gammel. Og alligevel så sidder han på en hest foran Christiansborg. I virkeligheden burde det jo være det andet Christiansborg, fordi den er lavet. Det er en meget smuk rytterstatue, som man ofte egentlig glemmer, hvor smuk er, fordi den står foran sådan en rejsesfuld bygning, den nuværende Christiansborg. Den er jo virkelig bygget til et fuldstændig klassisk slot, og derfor vil den jo fremtræde helt anderledes. Og man kan jo undre sig over, at sådan et fjold sidder oven på den her hest, og så skal man jo så straks stå og se på den, at det er folkets kærlighed, min styrke, og så selvfølgelig grundlovens giver. Og det er jo uomtvisteligt. Han var jo den, som undertegnede den nye grundlov, og som uden problemer viger for kravet om et andet system, altså endelig nedlæggelse af enevælden. Han bruger ikke mange timer på at overbevise sig selv om, at det er det rigtigste. Og da de kommer næste dag med Orla Lehmann i spidsen og siger, tving os nu ikke til at gå til fortvivlelsens selvhjælp, som de siger, underforstået. Hvis du ikke meget rejde nu, så går vi ud i gaderne og laver revolution. Så siger han, jamen det er allerede besluttet i nattens løb, at jeg skal slet ikke være konge på den måde. Det står lidt foråret overfor ham. Og så tilføjer han, at det er jo virkelig kongeord. Det er egentlig ikke et spørgsmål, det er mere en konstatering, men han stiller som et spørgsmål. Så vil det jo så også sige, at jeg kan sove længere om morgenen. Så altså større heroisme, det kunne du egentlig have stået på soklen i stedet for folkets kærlighed, min styrke. Men det, der jo så er det fascinerende ved ham oven i alt det andet, og det er det, som er Claus Møller Jørgensens hovedtese i bogen, fordi ellers er det jo skrevet og sagt meget om kong Frederik den 7. og grevinden Danner. Det, der er det fascinerende ved ham, det er, at Claus Møller Jørgensen påpeger, han er sådan set den sande romantiker i hele kongerækken. Han er sådan set den, som også forsegler romantikken i dansk historie. Han er jo senromantiker. Han tilhører den senromantiske periode. Han har stadigvæk en hæl inde i guldalderen. Han kommer til i 1848, men han, som person er han jo en produkt af guldalderen, det vil sige af romantikken. Og han sådan set kommer til at bekræfte romantikkens idealer, om ikke andet så inden for kærligheden, i det han insisterer på sin kærlighed til grevinden Danner. Den er sådan set uden forbehold. Den er uden bagtanker, set fra hans synspunkt. Man kan selv diskutere, om der er nogle bagtanker for hendes, men jo mere man studerer hende, og hvis man også tager anden litteratur med ind i billedet, som for eksempel Bodil Wambergs glimrende bog om grevinden Danner, der kan man så se, at det har også været begrænset, hvad der har været fra hendes synspunkt. Hun har forsøgt på mange måder fået et godt liv sammen med ham, et materielt godt liv, og det har det selvfølgelig også betydet noget. Men der er altså også tale om en kærlighed, som man ikke bare kan skubbe til side og sige, at det var ren udnyttelse, det var rent udbytte. Det er jo et mærkeligt forhold, fordi i virkeligheden er hun elskerinde til Berlingske Tidendes ejer og redaktør, Carl Berling. Berling står samtidig kongen nær, og på et tidspunkt så indser Berling, at den eneste redning for det her fjols af en konge, det er, at der kommer en kvinde, der kan tage sig af ham. Og der er grevinde Danner, den senere grevinde Danner, Louise Rasmussen, hun er den rette person, der også har det civilkurage, der skal til at få ham til at holde op med, at der ikke er en gang imellem. Når det for eksempel skal være store begivenheder, så kan hun altså simpelthen slå proppen i flasken og få ham stavlet op, så han kan fremstå som det, han også kan i øvrigt. Når han ikke er alt for sejlende fuld, så er der en vis værdighed over ham. Og folk bliver ikke så sjældent imponeret over hans majestætiske fremtoning. Dels er han enormt fed, og det hører jo med til tidens idealer. Det gør ikke noget, at en mand er en bon point, som det hedder. Og indtil han så sejler under bordet, så efterlader han næsten altid det her indtryk af noget majestætisk oven i alt det andet. Og det er altså det, som man kan sige, at hun tilføjer hans kongeværdighed, eller får den understreget. Men det er jo for en kolossal pris. Hun kommer til at betale en kolossal pris. Det gør han i og for sig også, fordi ingen vil jo anerkende det her ægteskab til venstre hånd. Forhistorien er jo den, der er to egentlige kongelige ægteskaber før, som begge to er meget kortvarige. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og man har jo spekuleret, hvordan kan det være, at det ikke kan lade sig gøre, fordi de fleste har på en eller anden måde haltet sig igennem sådan nogle tvangsægteskaber. Men i det her tilfælde, der er konklusionen nok den, som der står i en af kilderne, at der var tale om et bizart kønsliv, set, altså når man betragtede kongen. Hvad det så dækker over, det er der ingen, der ved, det behøver man jo ikke uddybe. Men i hvert fald har det ikke kunnet lade sig gøre, det vil sige, der heller ikke kunnet lade sig gøre at skaffe en arving, hvad der så har statsretlig betydning. Men det, der kort og lange er, det er, at det her ægteskab til venstre hånd, det bliver ikke anerkendt af borgerskabet, det bliver ikke anerkendt af ret mange, der er stor forargelse over det. Og der kommer smedelitteratur om ikke mindst grevinden, som jo altså for eksempel er det et eksempel af en person, der hedder Frederik Schaldemose, som udgiver et meget ubehageligt skrift, ret regelmæssigt skrift, hvor grevinden Danner ofte er hovedpersonen. Og jeg kan høre et eksempel på det, tre små vers, hvor det er grevinden Danner, der taler. Min højhed er et godt sølle skrov. Han ser ej med åbne øjne, og dog vort væsen ikke i smug vi drive imellem hans kammer og trykkerens har. Og det er jo altså Carl Berling, ikke? Jeg er mit, imellem hans kammer og trykkeren har, jeg er mit, og den søde, godmodige nar kan dog ej mistænkelig blive. Så snart min højhed har styret sin lyst og lagt sig til ro så sagt og tyst, min kære trykker sig til mig lister, der kommer min gode time, til det min højhed ej kunne, deri er ret min trykker en mester, det vidste jeg. Det var altså utroligt dårligt digt, men det er jo også ekstremt uforskammet og vemmelig, ikke? Altså hun lister sig ind hos trykkeren, hos Carl Berling, og så tror ham skåret, at den nygtige grav er velforvaret. Så har jeg det godt hver eneste nat, er højheden træt, tager trykkeren fat, og dygtige kræfter besidder, og manden, så er der lykken blevet mig i hul. Den ene fylder min lunge med guld, min længsel stiller den anden. Det er jo altså virkelig hjerteløst og forfærdeligt. Det er jo så i øvrigt filmatiseret, den frygtelige rolle, hun får i Sørensen og Rasmussen, en dansk film fra 1940, som jeg meget vil anbefale, jeg går ud fra, at I har set den. Den er jo med Bodil Ibsen i hovedrollen som grevinde Danner, og Møller, som kongen, og Margrethe Viby spiller også med.
Det var Valdemar Møller, ikke?
Valdemar Møller, ja. Og så er det Margrethe Viby og Erling Schrøder er også med i den. Det er altså alt, hvad der kunne gå af store skuespillere på det tidspunkt. Og det er en meget fremragende film, og en meget gribende film, fordi der sker det, at grevinden Danner i Bodil Ibsens fuldstændig mageløse skikkelse, finder et sådan smededigt, som en af de fine damer har med på det gods, hvor kongen og hun er på besøg. Og der er altså lagt op til stor fest om aftenen, og de her folk, som altså adelen, der kommer, de adelsfolkene, der kommer rundt omkring fra gårdene, de misbilliger jo også grevinde Danner. Og så finder grevinde Danner et sådan smededigt i en af de her damers tasker, og læser det højt, synger det oven i købet, mens de sidder der. Og det er et af de mest gribende øjeblikke i dansk film, efter min mening. Det er tårerfremdrivende, at hun altså synger sin egen ydmygelse frem, og har det overskud til det, og samtidig altså med stort vemod gør hun det, fordi hun er klar over, at hun kan ikke vinde over dem. Altså, der er kun én ting, der vinder, det er kærligheden mellem hende og kongen, ligegyldigt hvordan man vinder dig det. Og på den måde er han jo altså også en fascinerende skikkelse, fordi han bøjer sig ikke på det her felt. Det er ligegyldigt, hvad de siger til ham. Og så siger han, jamen hvis I bliver ved med det, så applicerer jeg. Og det tør de på den anden side heller ikke. Det vil være en for stor skandale. Så på en eller anden måde overvinder han det og klarer det. Og det tyder jo også på en midt i alt det andet negativ, man kan sige om ham. Og det er der virkelig god grund til, også i politisk forstand. Den ene gang, han blander sig, det går der af helvede til. Men så er der det her altså meget fine træk i ham, at der står han fast. Der er ikke nogen, der skal signere ham på det her felt. Så på den måde kan man godt tænke på ham med venlighed.
Ja, hvis jeg lige må kommentere til det der. Jeg synes godt, man kan sige pænt om Frederik den 7. og for så vidt også hans far, Christian den 8. Fordi Christian den 8. Frederik den 7. og de skal ses i sammenhæng, sørger faktisk for, at der ikke blev revolution i Danmark.
Det kan man sige.
Og det på trods af, at Europa stod i et revolutionsår. Altså 1848 var det store revolutionsår i Europa.
Jo, det er rigtigt, men nu er det jo det med faderskabet, ikke? Og i det hele taget hans ophav. Det er jo et af de smededigte, der også står hos Saltemose. Det passer jo godt. Hans søn er en spillemands frille, og hun en utugtig panel. Altså han og grevinde Danner. Altså han er i virkeligheden uægte barn. Han er selv uægte barn.
Det er fordi Christian Norden, han havde nogen til...
Ja.
Okay, ja. Ja.
Men det var min anbefaling i hvert fald af den her lille bog, og så hører det endnu et venligt ord om 100 Danmarks Historie af Aarhus Universitetsforlag. Jeg har været meget imponeret af dem nu. Lager det jo så småt mod enden. De er ved at komme op mod i nærheden af de der 100, og det har været en ret utrolig serie, som et overblik over fænomener i Danmarks Historie. Det synes jeg er meget godt udvalgt. Det er også godt udvalgt det her, fordi der er det syn på det med romantikken, som jeg personligt aldrig har spekuleret over før, men det er meget rigtigt set, at han sådan set kommer til at stå som personificeringen af det edleste i romantikken, at man ikke går på kompromis med sin kærlighed.
Nikolaj Iffersen havde læst en bog af Thomas Bauer, Forsimplingen af verden, om tabet af flertydighed og diversitet, udgivet på forlaget af Mock Books. Egon Clausen havde læst Albert Sneppens og Jonas Kulratjes Sorte Huller, Jagten på universets smukke hemmeligheder, der udkom på People's Press i 2024. Jens Råhauges bog og Torsten Mosumgaards bog Keramik, den er kommet på Thisted Museum i 2024. Og Georg Mitz fortalte om Claus Møller Jørgensens bog Kongen og Grevinden, der er udkommet i serien 100 Danmarks Historier fra Aarhus Universitetsforlag.